Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e luni, 13 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru.
Și vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi avem un debut de săptămână și un august total diferit de ceea ce se întâmpla lunea trecută. Așteptăm să plouă, potrivit prognozelor, pretutindeni, neînduplicat și fără excepții.
Iar temperaturile vor fi de 21 de grade la Bălți, 24 în capitală, la Dubăsari și Tiraspol și la Cahul se vor înregistra 25 de grade. La Chișinău acum sunt 19 grade, iar cerul este acoperit de nori.
Lustrație, cu acest cuvânt oarecum patetic, care înseamnă, potrivit Dexului, ceremonie de purificare a unui om sau a unui câmp, este definit procesul parcurs de majoritatea statelor postcomuniste, ce prevede deconspirarea persoanelor care au făcut parte din aparatul represiv al regimurilor totalitar comuniste și limitarea accesului acestora la funcții și demnități publice.
Va fi sau nu inițiat un asemenea proces și în Republica Moldova, așa cum consideră necesar cel puțin o componentă a alianței de la guvernare?
Căutăm răspuns la această întrebare cu invitatul nostru din această dimineață, deputatul liberal Valeriu Munteanu, inițiatorul unei inventarieri deocamdată a dosarelor pe informatorii KGB-ului care s-au păstrat sau nu în arhivele SIS-ului moldovenesc.
În partea a doua emisiunii ascultați o recitire din rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cinismul și indiferența șoferilor moldoveni. Un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre fericirea în Europa și un nou dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu, astăzi pe ritmuri de electronică organică.
Dar mai întâi, știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Jocurile Olimpice de la Londra s-au încheiat. Departamentul de Stat american a trimis un emisar în România cuprinsă de crize politice. Spitalele rămân supraaglomerate în nord-vestul Iranului în urma cutremurilor puternice de sâmbătă. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. La Londra s-au încheiat aseară Jocurile Olimpice de Vară 2012, la o ceremonie spectaculoasă la care au luat parte 4.000 de atleți împreună cu trupele rock britanice The Who și Spice Girls. Jocurile la 30-a Olimpiadă au fost declarate închise de președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Roger.
I declare the games of the 30th Olympiad closed.
Înainte de ceremonia finală, Roger lăudase organizarea jocurilor. El a spus că Londra a realizat ceea ce a promis, un campus olimpic și arene splendide. Olimpiada a adus 44 de recorduri mondiale și 117 olimpice. În clasamentul medaliilor, Statele Unite se află pe primul loc cu 104, inclusiv 46 de aur. China se află pe locul 2, iar țara gazdă Marea Britanie a încheiat Olimpiada pe locul 3. Moldovei i-au revenit 2 medalii de bronz câștigate de halterofilii Cristina Iovu și Anatolie Cărucu. Ștafeta olimpică a fost transmisă oficial acum orașului Rio de Janeiro, care va găzdui Jocurile Olimpice de Vară din 2016. Un înalt oficial american a sosit la București pentru a exprima îngrijorările Statelor Unite față de periclitarea statului de drept. El se va întâlni astăzi cu președintele interimar Crin Antonescu. Anunțul a fost făcut de administrația prezidențială duminică la sosirea lui Philip Gordon, asistentul secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice. În săptămânile de când încearcă să-l demite pe președintele Traian Băsescu, Uniunea Social-Liberală, condusă de Antonescu și premierul Victor Ponta, a primit mai multe avertismente din partea Statelor Unite și Uniunii Europene să respecte statul de drept și normele democratice. Spitalele supraaglomerate din nord-vestul Iranului încearcă să facă față numărului mare de pacienți în urma cutremurilor de sâmbătă, care au făcut cel puțin 250 de morți și 2000 de răniți. Cutremurile de sâmbătă de 6,4 și 6,3 grade au avut loc în apropierea orașului Tabriz, au fost urmate de numeroase replici și au afectat jumătate din cele 600 de sate amplasate în regiune. Ministrul de Interne, Mostafa Mohammad Najjar, a declarat că autoritățile își concentrează eforturile pentru a-i adăposti pe sinistrați în număr de 16.000. Președintele egiptean Muhammad Mursi a declarat că deciziile sale de duminică de a-i pensiona pe principalii doi generali ai țării au fost luate spre binele Egiptului. Au fost concediați influentul comandant al forțelor armate, mareșalul Mohammad Hussein Tantawi, și șeful statului major Sami Anan. Cei doi au condus Egiptul în fruntea unui consiliu militar de tranziție după înlăturarea președintelui Hosni Mubarak la revolta din februarie trecut. Ales președinte în iunie, islamistul Mursi a spus că armata va reveni acum la misiunea de bază de a apăra țara. De asemenea, el a anulat o declarație constituțională adoptată anterior de conducerea militară, prin care puterile prezidențiale fuseseră reduse. Liliana Vasile, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor ascultători, la orice oră puteți să navigați pe pagina noastră de internet și eventual să încărcați aplicația pentru telefonul mobil al Europei Libere.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este deputatul liberal Valeriu Munteanu. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Munteanu. Ascultându-l acum pe colegul nostru, Alexandru, care a adus noutăți din astea sinistre din lumea musulmană, m-am gândit să compar, e adevărat o comparație năstrușnică, această intenție a dumneavoastră de a declanșa lustrația cu spiritul din miturile musulmane, cel jin care a ieșit din lampa lui Aladin. Dumneavoastră, sigur că ați vrut să imprimați o valență pozitivă, dar iată, comuniștii încearcă să o îndrepte împotriva autorilor. Ei se simt la adăpost și sunt sigur că nu vor figura în viitoarele liste, dar în principiu, credeți că se poate aduce la un bun sfârșit legea lustrației sau procesul lustrației și la noi, despre care mai mult s-a vorbit decât s-a făcut?
Eu personal am fost foarte mult deranjat de modul zemflemitor în care PCRM a început să cocheteze cu ideea legii ilustrației, după care au revenit și au zis că nu era decât o poziție personală a fostului director, al SIS, actual deputat PCRM. Noi avem mai multe restanțe din anii 90, de la începuturile statalității Republicii Moldova, dacă pot să zic așa, unele dintre ele chiar nu pot fi ignorate și nu putem să mergem mai departe până nu rezolvăm aceste probleme. Noi, până să plecăm în vacanță parlamentară, am aprobat foarte cunoscută hotărârea Parlamentului privind interzicerea simbolurilor comuniste. Trebuie să mergem mai departe. Ori această lege a lustrației este una foarte importantă în același context.
Dar de ce n-ați făcut în pachet, domnule Munteanu? Atunci când ați condamnat simbolurile, să fi trecut la pasul hotărât.
Și dacă mi-amintesc eu bine, acolo în acel proiect inițial era ceva despre persoanele, să fie condamnate și persoanele care au servit acelui regim, dar ați fost nevoiți să renunțați la acest aspect, la insistența colegilor voștri democrați, nu-i așa?
Nu doar democrați, ci și liberal-democrați. Este adevărat, proiectul primar pe care l-a propus Partidul Liberal era unul mult mai îndrăzneț, dacă pot să zic așa, unul mult mai hotărât, o hotărâre mult mai hotărâtă, dar având în vedere faptul că am avut nevoie și de voturile colegilor din Alianță, a trebuit să facem anumite concesii. Dar și atunci am declarat, președintele Ghimpo a fost foarte explicit și noi o să materializăm acele declarații. Noi vom merge mai departe într-o executare a acelei idei pe care o avem de decomunizare totală, dacă vreți, a societății.
Dar de unde aveți certitudinea că v-ați fi sprijiniți acum, dacă n-ați fost sprijiniți atunci?
Noi sperăm foarte mult ca colegii noștri care au stat așa la îndoială atunci, acum să revină și totuși să susțină proiectul nostru, pentru că cel puțin la acea etapă au fost foarte puține argumente pentru a nu susține. Au fost foarte evazive așa unii dintre ei.
Domnule Muntean, de ce ar fi nevoie mai întâi de acest acest inventar și abia după să se gândească la o lege a lustrației. De ce nu invers? Inițiați legea, pe urmă vedem ce dosare avem la îndemână.
Eu vreau să vă zic că noi la Partidul Liberal muncim la această lege a lustrației. Atunci când o să venim în sesiune parlamentară, noi vom pune pe masa Parlamentului și această lege, dar aceasta este o procedură paralelă. În Republica Moldova nu s-a vorbit în 90 încoace foarte mult despre legea lustrației, cât despre lipsa acelor dosare a informatorilor și colaboraționiștilor de tot felul cu KGB-ul al RSSM, că ele lipsesc, că ele au fost duse, că sunt în Transnistria, că sunt la Moscova, că au fost arse sau altceva. Haideți să vedem acest lucru. O să creăm o comisie parlamentară și această comisie, în virtutea atribuțiilor sale, va stabili foarte clar. Sunt în Republica Moldova, au fost duse, cine le-a ars, cui a fost responsabilitatea.
Și dacă nu sunt, dosarele vă opriți?
Nu este adevărat, nu o să ne oprim, pentru că acesta este doar un aspect al legii lustrației. Lustrația este mult mai profundă și ea, în primul rând, trebuie să prevadă pe cei care au ocupat funcții înalte în fostul partid al comuniștilor, al Republicii, al actualii Republicii Moldova, ca să fim mai explicit.
Domnul Munteanu, și cum rămâne cu aserțiunea lui Petru Lucinski, celebra aserțiune, că dacă deconspirăm agenții KGB-ului, rămânem fără intelectualitate? Dumneavoastră, personal, ce credeți despre asta?
Această declarație a fost făcută la începutul anilor 90, am mai trecut 20 de ani, s-a schimbat sângele politic de atunci, au mai apărut și alți oameni în politică și în alte domenii. Desigur, ar fi catastrofal ca pentru noi să fie desfigurate anumite personalități pe care noi le-am avut ca și icoane, dar eu cred că nu o să se întâmple absolut nimic.
Dar aici este siguranța comuniștilor. Ei sunt convinși că, ca și cum, mai mulți agenți KGB sunt în tabăra liberalilor, democraților, ori ei sunt în siguranță, ei au lucrat ca și cum nominal și legal.
Comuniștii sunt niște cartofori. Ei...
Cartofori?
Cartofori, da, ei sunt niște jucători de cărți și acum nu fac altceva decât să blufeze, da? Încearcă să ne sperie, încearcă să zică, haideți să vedem. Noi am discutat acest lucru la Partidul Liberal și noi nu avem absolut nicio rezervă în acest sens. Mai mult decât atât, în anul 2004, fostul partidul pe care l-am moștenit noi, Partidul Reformei, a avut o hotărâre prin care a zis, nu vom admite în rândurile partidului foști conducători de toate nivelele ale Partidului Comuniștilor din fosta Republică Moldova, RSSM. Și noi ne-am ținut de acest principiu și nu avem astăzi în rândurile noastre.
Adică sunteți siguri că în interiorul dumneavoastră nu veți găsi cartofori. Ultima întrebare și principială, domnul Munteanu. Chiar credeți că acum e momentul să ne lepădăm de comunism, când sondajele arată că tot mai mulți cochetează cu patria lui Putin, cu trecutul sovietic? Acum chiar este momentul și se poate face o întoarcere definitivă spre Europa?
Domnule Botnaru, iată această întrebare monumentală despre când este momentul să ne lepădăm de Satana, cred că s-a pus de la 90.
Eu n-am spus asta, dumneavoastră ați comparat.
Da, este adevărat. Există așa pe centru politic în Republica Moldova câțiva oameni care reiterat ne amintesc că nu este cazul, nu este momentul să mai așteptăm 5 ani, să mai așteptăm 7 ani și unii dintre ei se tot perpetuează prin Parlament, iar în anumite perioade de chiar la putere. Este contraproductivă această gândire pentru Republica Moldova, pentru că în situația în care nu o să o facem acum, atunci când, eu nu cred că trebuie să așteptăm ca copiii mei sau nepoții dumneavoastră să ajungă în Parlament sau în viața politică.
Dar există riscul să nu fiți sprijiniți. Nu este vorba că nu-i momentul. Dar ca un sociolog, ca un politician, trebuie probabil să aveți sprijin. Și atunci,
este
dacă
adevărat,
nu sunteți...
Este adevărat. Acum 3 luni în urmă, cred că nimeni nu s-ar fi gândit că am fi găsit sprijin de plin pe interiorul alianței, cel puțin pentru hotărârea Parlamentului privind interzicerea simbolurilor comuniste. Iată, vin și alte propuneri din partea unor colegi care s-au sesizat în acest sens și vor și ei să vină cu anumite propuneri în vederea îmbunătățirii acelei hotărâri.
Domnul Munteanu, sunt sigur că spre deosebire din exemplu mine, aveți un avantaj net, avantajul vârstei, așa că noi vă dorim succes și ne dorim tuturor succes în acest proces de epurare. Mulțumim!
7:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Bătnaru și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
La Londra s-au încheiat aseară Jocurile Olimpice de Vară 2012, la care s-au înregistrat 44 de recorduri mondiale și 117 olimpice. În clasamentul medaliilor, Statele Unite se află pe primul loc, urmate de China pe locul 2 și țara gazdă Marea Britanie pe locul 3. Ștafeta olimpică a fost transmisă orașului Rio de Janeiro, care va găzdui Jocurile de Vară din 2016. Un înalt oficial al Departamentului de Stat american, Philip Gordon, se află la București pentru a exprima în convorbiri cu autoritățile îngrijorările Statelor Unite față de periclitarea statului de drept. În săptămânile de când încearcă să-l demită pe președintele Traian Băsescu, puterea social-liberală de la București a primit mai multe avertismente din partea Statelor Unite și Uniunii Europene să respecte statul de drept și normele democratice. Spitalele supraaglomerate din nord-vestul Iranului încearcă să facă față numărului mare de pacienți în urma cutremurilor de sâmbătă, care au făcut cel puțin 250 de morți și 2000 de răniți. Ministrul de Interne Mostafa Mohammad Najjar a declarat că autoritățile își concentrează eforturile pentru a-i adăposti pe sinistrați în număr de 16.000. Președintele egiptean Mohamed Mursi a declarat că deciziile sale de duminică de a-i pensiona pe principalii doi generali ai țării au fost luate spre binele Egiptului. Ales președinte în iunie, islamistul Mursi a spus că armata va reveni acum la misiunea de bază de a apăra țara, după un an și jumătate cât s-a aflat la conducerea țării, după înlăturarea lui Hosni Mubarak în februarie anul trecut. Liliana, Vasile, mă opresc aici cu știrile pe scurt, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Așadar, privirile noastre se îndreaptă de la Londra spre Rio și așteptăm următoarele performanțe moldovenești. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Câteva teme din puținele ziare de astăzi. Precizarea datei concrete la care cancelara germană Angela Merkel va vizita Republica Moldova servește jurnaliștilor de la Timpul pretextul de a-și convinge cititorii de importanța acestei vizite. Chișinăul are enorm de învățat din lecția germană, măcar pentru a ieși din inerția sovietică a lozincelor și a trece la fapte, pentru că nu putem fi nemți privind către est, scrie ziarul în debutul unui articol în care prezintă Germania ca locomotiva economiei europene. Miracolul renașterii Germaniei din propria cenușă după o conflagrație la finalul căreia a avut de suferit nu numai înfrângere militară, dar și umilința sfâșierii teritoriale, are la bază seriozitatea, corectitudinea, înclinația spre muncă, într-un cuvânt, mentalitatea germană, care au permis ca învinșii de ieri să facă azi parte din cea mai mare putere economică a continentului, se mai arată în articol. Într-un comentariu semnat de Valentin Buda în aceeași publicație se face o pledoarie și se explică importanța pedepsirii dure a celor vinovați de derapajul violent al demonstrației din 5 august de la Bălți. Ar putea fi primul semn că Republica Moldova mai are resurse pentru a deveni un stat de drept, un gest explicit care să pună capăt modelului sovietic de impunere a propriei voințe prin forța pumnului și o ocazie pentru guvernați de a înțelege că se află la o răscruce și e momentul să ia o decizie, scrie Valentin Buda. Vremea sugerii de la două vaci a trecut, mai afirmă eufemistic autorul. În Adevărul, Ion Preașcă semnează un articol din care aflăm că compania Remar din Parcani, controlată de milionarul român Gruia Stoica și care ne repare trenurile în baza unui contract cu Căile Ferate a Moldovei și Ministerul Transporturilor, este de fapt în lista celor mai mari agenți economici din România restanțieri la bugetul de stat, cu o datorie echivalentă cu aproape 20 de milioane de lei. Articolul se limitează la acest anunț, fără a încerca să analizeze dacă acest amănunt ar putea avea vreun impact oarecare asupra contractului moldovenesc. Se cunoaște că administrația feroviară ar vrea să modernizeze toate trenurile interurbane, 14 la număr, având însă de cheltuit pentru asta 10 de milioane de euro, poate chiar din credite externe pe care încearcă să le obțină de la băncile internaționale. Și tot Adevărul a aflat că hotelul Codru, care ar aparține prin vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc, va face parte de anul viitor din cunoscutul lanț hotelier internațional Radisson Blu. Compania Residor Hotel Group a anunțat recent într-un comunicat că a cumpărat un vechi hotel din Chișinău, iar jurnaliștii de la Adevărul au realizat că e vorba de Codru doar după ce au văzut că adresa acelui hotel coincide cu cea a hotelului privatizat în 2008 cu un grandios scandal declanșat ulterior din cauza unei presupuse subestimări a valorii hotelului. Nici presupusul proprietar, nici administrația hotelului nu au comentat pentru Adevărul, deși jurnaliștii au încercat această situație. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat odată că există aici, în Moldova, niște șoferi care, după ce accidentează oameni, dau bir cu fugiții, lăsându-și victimele să zacă pe șosele. Am văzut suficiente știri despre asemenea șoferi, concetățeni de-ai noștri, pentru care viața omului nu pare să însemne mare lucru. Am încercat de multe ori să-mi imaginez ce fel de indivizi sunt acești șoferi care își părăsesc victimele rănite în agonie. Din ce familii provin ei? Ce educație au avut? I-a obișnuit cineva în copilărie? Cum poți să lovești omul pe șosea, să vezi că el zace însângerat și să o iei la sănătoasă? Înțeleg că jungla tranziției e o explicație pentru multe lucruri. Și totuși, de unezi am citit o știre. Va să zică șoferul care în aprilie 2011 provocase un grav accident lângă circ, care omorise un pieton, iar pe alții patru i-a băgat în spital în stare complicată și care apoi fugise de la fața locului, a fost iată condamnat la 6 ani de detenție. Procurorii l-au acuzat de încălcarea regulilor de securitate a circulației și de părăsirea locului accidentului. Mă gândesc că pentru condamnare era suficient simplul fapt că șoferul acela fugise de la fața locului. Mi se pare foarte important ca acești șoferi care își părăsesc victimele să fie pedepsiți foarte sever. Asta pentru a reinstaura măcar parțial moralitatea pe șoselele patriei. Repet, am văzut multe cazuri cu asemenea șoferi lipsiți de compasiune, care își abandonau victimele. Nu prea am auzit însă să se vorbească la fel de mult despre pedepsele pe care le primesc aceștia. De aceea, informația cu privire la condamnarea șoferului suspomenit e oarecum încurajatoare. Fără pedepse pe măsură, cinismul și indiferența vor domni pe drumurile țării. Numai că, citind pe urmă mai atent știrea cu pricină, am înțeles că lucrurile nu sunt nici pe departe lămurite. Și asta pentru că sentința, citez, e cu drept de atac în modul stabilit de lege. Prin urmare, șoferul care a dat bir cu fugiții e acum vinovat, dar s-ar putea să nu mai fie vinovat după ce sentința va fi atacată și reexaminată. De aceea, cred că cei care au difuzat știrea s-au cam pripit. Legislația moldovenească cu celebrele ei pedepse de felul 2 ani sau 4.000 de lei e atât de multiaspectuală și permisivă, încât vinovatul are mereu la îndemână posibilități de salvare sau de atenuare a pedepsei. Și până nu-l vezi după gratii, nici nu este vinovat. Și chiar dacă ajunge după gratii, tot nu e sigur că e vinovat.
Autorul jurnalului de corespondent Dan Alexe astăzi ne vorbește despre nefericire la români.
Când Eurostat, Biroul European de Statistică, își face anchetele anuale despre fericirea națională brută în Europa, românii ies sistematic în coadă alături de unguri. cu diferența că ăia au motive de depresie. Au pierdut un imperiu, vorbesc aglutinat, iar lumea le confundă capitala cu Bucureștiul. În schimb, de 40 de ani de când există Eurostat, danezii ies an de an ca fiind oamenii cei mai fericiți din Europa și poate și din lume. Bunii doctori britanici spun așa: secretul fericirii danezilor e că sunt o societate egalitară care mănâncă și bea bine. Bun, dar nu așa sunt și românii? Alimentația danezilor, de pildă, zice British Medical Journal, le-ar părea nesănătoasă altor nații, dar pe ei îi face fericiți. În cotidian ei nu se ating de heringii ăia afumați, cum vrea legenda, ci bătrânii se îndoapă cu sosuri grele, cartofi și carne de porc, iar tinerii trăiesc prin fast food, hamburger și pizza congelată. Unul din autorii studiului mărturisea de altfel că o explicație plauzibilă ar fi că danezii sunt în general beți când completează chestionarele cu fericirea. Apoi, mai zicea studiul, Danemarca nu e ca celelalte țări occidentale, acolo lumea se însoară, face copii, nu sunt în pericol de dispariția nației ca alții. Bun, dar și românii la fel. În mare, articolul nu ne luminează, pentru că reiese din el că danezii ar fi un fel de români blonzi, inclusiv predispoziția pentru pornografie, lene și fraudarea fiscului. Secretul trebuie să stea în altă parte. Vi-l spun eu, danezii nu au probleme de identitate. Nu îi interesează dacă lumea îi confundă cu suedezii și dacă cineva nu știe să le situeze capitala. Nu se burzuluiesc dacă nu poate nimeni să citeze un scriitor danez și nu văd cu ce le-ar crește fericirea dacă s-ar dovedi că strămoșii lor au inventat calul. Se uită blond în ochii lumii și zâmbesc mulțumiți de ce au. Îi înțeleg foarte bine. În afară de blonzimea neinteresantă, și eu mă simt la fel. Asta trebuie să fie ce se numește maturitatea afectivă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Că de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete rare, astăzi alături de Kaya Project.
Project este încarnarea muzicală a lui Seb Taylor și Natasha Taylor, citim pe pagina de Facebook a acestui grup de la Londra, din Marea Britanie. Un duo, aflăm tot de pe Facebook, care a dobândit faimă internațională datorită celor patru albume lansate până acum, Walking Through, Elixir, So It Goes și Desert Phase. Cel din urmă, Desert Phase, a fost lansat la casa de discuri canadiană Interchill Records, care are ca prezentare expresia Organic Electronica for Expanding Minds, ceea ce într-o traducere românească aproximativă ar putea însemna electronica organică pentru minți curioase. O descriere ce se potrivește perfect și muzicii de pe Desert Phase, care este rezultatul călătoriilor lui Seb și Natasha Taylor, doi oameni curioși să afle, să vadă și să simtă cum e viața oamenilor din trei deșerturi, Sonora, Thar și Nordul Saharei. Găsim pe acest album înregistrări făcute de cei doi în dunele nord-americane ale Arizonei, în orașul Jaisalmer din statul indian Rajasthan și în bazarurile din Maroc. E vorba de sunete, zgomote și muzici care încearcă să surprindă spiritul acestor locuri misterioase și al locuitorilor lor și sunt de fapt un fel de omagiu, un fel de tribut adus optimismului și veseliei unor oameni care se încăpățânează să trăiască într-o natură ostilă. O mențiune specială pentru câțiva din muzicienii invitați de pe acest album: Shahin Badar, voce; Riyad Abji, gitară, gitară bas, și Omar Faruk Tekbilek, voce, flaut și alte instrumente tradiționale de suflat. Piesa pe care o ascultăm se numește The Fortress, fortăreața.
Așadar, căutați fortăreața de la Kaya Project. Noi ne apropiem de 7:30, asta înseamnă că și finalul emisiunii se apropie.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org, dar nu uitați că sunteți invitații noștri și pentru emisiunile serale ale Europei Libere de la 19:21.
Vasile Botnaru și Liliana Bărbăru, și vă mulțumesc pentru că ați început săptămâna cu Radio Europa Liberă.